Þegar þú varst í Hvammi, hjá hverju varstu þar?
Þegar ég var í Hvammi?
Já.
Sér Arnóreinn.
Já. Það hafði verið mikil hörku kall.
Já, já. Það var ágætur kall.
Já. Var hann lengi í Hvammi?
Já. Hann var það. Ég man nú ekki hvað mörg ára að það. Hann kom hlutin þangað í 107.
Séra Sigfús Jónsson, hann fer þaðan aldamóta árið eða hvað?
Já, já.
Hver kemur þá þar í millitíðinni?
Séra Björn Blöndal.
Já.
Hann kom þá hvað vorið. Séra Björn, hann deil 27. desember. 1906, minnum ég, með sagt. Þá var prestlaust allir tíma og þá þjónaði sér Árni hérna, Björnsson prófastur, þau okkur.